Andijon qirg'inida aybdor deb topilgan 12 ta mulozimni o'zini va qarindoshlarini Yevropaga safar qilishini taqiqlovchi viza cheklovlari bor edi. Bu cheklovlar olib tashlandi va eng so'nggi qurol-yarog' embargosi qoldi. Germaniyadagi o'zbek-nemis forumi faoli berlinlik Leylo Medanxojik O'zbekiston bilan yaqinlashishga harakat qilayotgan Yevropa ittifoqi sanksiyasini bekor qilishga moyillik ko'rsatayotganidan, ya'ni Germaniyani moyillik ko'rsatayotganidan xavotirini bildirdi. Germaniya hukumati O'zbekiston bilan iqtisodiy va mudofaaviy manfaatdorligi bois sanksiyani bekor qilish tarafdori ekanligini yashirmayapti. Rasmiy Berlinning Termiz harbiy qo'nalg'asidan foydalanayotgani ham shu yerda katta rol o'ynamoqda. O'zbek-nemis forumi bu boradagi fikrni o'zgartirish maqsadida O'zbekistonga nisbatan qurol-yarog' embargosi o'z kuchida qoldirilsin degan maktubni yozdi. Bu maktub ostiga Germaniyadagi 20 dan ziyod jamoatchilik vakillari imzo chekishdi. Medanxojikka ko'ra, imzo chekkanlar orasida Hamburglik professor Kerstin Zorning, Myunxenlik taniqli advokat Suzanna Bruchlager, Berlinlik rassom Friedrich Schock, Myunxenlik me'mor Marina Kaiser Ehberglar ham bor. Men O'zbekistonda bo'lganman va bu mamlakat xalqining demokratik, erkin va hur yashashini juda istayman. Andijonda o'z xalqiga o'qotgan rejimga yana qurol sotib olish huquqini bermaslik kerak deb o'ylayman, deydi Lin Schweisfrut.
Yevropa ittifoqi sanksiyalar bekor qilinishi uchun Toshkent hukumatiga bir qator talablarni qo'ygan. Shunday talablardan biri siyosiy mahbuslar, qamalgan huquq faollari, muxolifat a'zolari ozod etilishi talabidir. Ammo huquq faollarining hibs etilgani haqidagi xabarlar O'zbekistondan kelishda davom etmoqda. 13 oktyabr kuni Farg'ona shahar jinoyat ishlari sudi huquq faoli G'anixon Mamatxonovni ehtiyot chora sifatida qamoqda ushlab turishga sanksiya bergani xabar qilindi. Bu haqda ozodlikka farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev xabar qildi. G'anixon Mamatxonov firibgarlikda ayblanmoqda. Ammo huquq faollari bu uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq ekanini aytmoqda.
Hozir o'sha Farg'ona shahri jinoyat ishlari bo'yicha sudi binosida ehtiyot chorasi qo'llanmaslik masalasi ko'rilib chiqib, hozir ehtiyot chorasi qo'llashga ajrim chiqarib berishdi. Tergov izolyatoriga olib ketildi. Sudgacha o'sha qamoqda saqlab turish ajrim chiqarilib olib ketishdi.
Abdusalom Ergashev so'zlariga ko'ra, qarorgohi Germaniyada joylashgan Xalqaro inson huquqlarini himoya qilish jamiyatining O'zbekistondagi inson huquqlarini himoya qilish qo'mitasini Farg'ona vodiysi bo'yicha vakili G'anixon Mamatxonov oddiy odamlarning huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanib kelardi. Endi esa u O'zbekiston Jinoyat kodeksining 2 moddasi bilan ayblanmoqda.
Aniq ayblov shu 2 modda bo'yicha 168-chi moddaning 2-chi qismi, o'sha tovlamachilik va 211-chi moddaning 1-chi qismi shu birovga pora olib berishga harakat qilish.
G'anixon Mamatxonov so'zlariga ko'ra, bu jinoiy ayblovlar unga nisbatan uyushtirilgan va 10 oktyabr kuni u hibsga olinish sahnasini shunday ta'riflab bergandi.
Farg'ona shahrida hozir mani so'nganga ikka fermer majbur qilib 500 ming so'm pulni solayotgan joyida mani ushlashdi. Majbur qilib solishayotgan nafarga. Olmayman degan joyimda shu ishni qilishdi.
Ozodlikdagi 7 kun o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar. O'tayotgan haftada O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Orifning qizi, taniqli telejurnalist Yulduz Oripova firibgarlikda ayblanmoqda deb xabar qildi Inson huquqlari ezgulik jamiyati. Ozodlik muxbiri Yulduz Oripovaning o'zi bilan ham suhbatlashga muvaffaq bo'ldi.
Yulduz Oripova ustidan jamiyatimizga Shofozil G'oyibnazarov va boshqa yana 12 kishi
o'tgan hafta murojaat qilishdi. Biz ular murojaati asosida material e'lon qildik.
Degan ma'lumotni oldik ezgulik vakili Abdurahmon Tashanovdan. Uning shikoyatchilardan kelib tushgan arizaga tayanib aytishicha, Yulduz Oripova umumiy miqdori 55 ming dollar ekanligi aytilayotgan mablag'ni bir necha 10 kishidan, ularning farzandlarini oliy o'quv yurtlariga kiritib qo'yaman deb olgan. Biz ezgulikka arz qilgan Shofozil G'oyibnazarov bilan gaplashdik.
Shofozil aka, Yulduz Oripova qancha pulingizni qanday qilib olgan?
Birinchi olganimda 3000 pulim oldi.
3000 qaysi pulda?
AQSh dollarida.
Xo'p.
Keyin umuman hamma pulimni olgani 40000 dollar olgan mendan.
Kim oldi 40000 dollarni?
Yulduz degan qiz oldi. Yulduz.
Yulduzni qo'liga topshirdingizmi pulni?
Yulduzning qo'liga topshirdim. Yulduz keyin o'zining bir uyishgan og'aynlariga chaqirib, mana shu bola olib borib beradi, etgan odamlariga qilib beradi deb turib, Sanjar degan, Bahodir degan bolalar chiqib olib ketardi, olardi. U Yulduzga berardim, Yulduz berib yuborardi.
To'xtang. Yulduz Oripovaga berganmisiz? Abdulla Oripovning qizi.
Yulduz Oripovaga.
Abdulla Aripovni qizi Yulduz Aripovani qo'liga 40 ming dollar bergan sizga qo'liga.
Ha, berganman.
Shaxsan Yulduz Aripovani qo'liga 40 ming dollar bergan sizga?
Ha, bo'lib berganman. Keyin bu yerda meni nima qilganim bitta men emas bu yerda jabrlanuvchi. 6 ta kishi bizdi. 6 ta kishi biz arz yozganmiz. Shuning ustidan nimaga? Ichki ishlarga arz yozganmiz. Respublika prokuraturasiga yozganmiz. 6 kishi biz. Hammamiz ishi.
To'xtang. Shofazlar aka. 40 ming dollar evaziga Abdulla Aripovning qizi Yulduz Aripova sizga nima ish qilib berish kerak edi?
Shu o'rinda Shofazul aka biroz o'ylanib qoldi va so'ngra dedi.
Endi bilasizmi, men nima qilganim, menga yordam qilaman, o'qishga kiritib beraman degandi-da.
Kimi? Sizimi?
O'rtog'imni. Ha, o'rtog'im. Mening qarindoshimning bolasini, boshqani.
Shofazul G'oyibnazarov bilan suhbatimizning Yulduz Aripovaga nisbatan ayblovi aniq tiniq yangragan qismini eshittirdik. Bu suhbatning boshlamasiga yana qaytamiz. Hozircha esa boshqa tomon Aripovlar oilasi vakillari fikrini eshiting. Abdulla Aripovning turmush o'rtog'i Xanifa opa bunday dedi.
Aysha pulini kimnadir o'qishga kiritaman deb bir Samarqanddan bir modirami degan ekan, o'sha o'qishga kiritaman deb odamlardan pul olganda, men sizga yetib beraman degan. Kelib turib, bunga endi to'g'at qo'yatishdi. O'rtada o'zlari yib ketgan pulni aytib o'tiribdi o'zlari. Yo'q, unaqa emas, bunaqa emas deb turib.
Abdulla Aripovning turmush o'rtog'i Xanifa opa edi. Opa, Nodira ismli bir ayolni tilga oldi. Yodingizda saqlab turing shuni. Yulduz Aripovaning o'zi bilan ham gaplashdik. Uning aytishicha, hamma ayb Samarqandlik Nodira degan qizda.
Мошенничеством занималась, да, понимаете, да, вот она вот деньги брала, вот это все, мана номымда. Мамыны білгенім yo'q edim. Просто biriktasini keyin eshitdim va keyin opa ishimiz hal bo'lmadi degansiz kimsiz eshitsam voy shunaqa Nodira degan singlingiz bor voy bo'lmagan gap dedim a потом чтобы bu narsa keyin qayta qaytarilmasligi uchun man o'zim yozib berganman и keyin hech qanaqa mas'uliyatsiz qilmadim ularni ustidan jinoiy ish qo'zg'atildi и man bu amnistiya bo'lgani uchun ular как amnistiyaga tushdi женщины.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 16 oktyabr kuni Farg'onaga safar qildi. Yurtboshi ko'zini paxta mo'lko'lligidan yayratish maqsadida yo'l bo'yidagi paxtazorlardan terib olingan paxtalar qaytadan chanoqqa qo'yib chiqilgani xabar qilindi.
Odatda O'zbekiston prezidentining viloyatlarga safariga juda katta tayyorgarlik ko'riladi, unga viloyatda xalq xo'jaligi sohasida erishilayotgan muvaffaqiyatlar ko'z-ko'z qilinadi. Lekin paxta terimi mavsumida prezident tashrifiga bunchalik paxta qo'yishni hech kim farg'onalik hokimlarcha uddalay olmagan bo'lsa kerak. Siz yana paxta qo'yishni ko'chma ma'nosida tushunmang, hurmatli tinglovchi. Bu o'z ma'nosida paxta qo'yish. Farg'onalik tinglovchimizning aytishicha, prezident korteji o'tadigan yo'l bo'yidagi paxtasi terib olingan g'o'zalarga prezidentning ko'zi quvnashi uchun yana paxtalar qo'yib chiqilgan.
3 kun oldin 1000 ta odam paxtani qaytadan joyiga qo'yib qo'ydi.
Qanday qilib? Qayerda?
Prezidentski kartej o'tadigan joylarda dalalar ichiga mingta odam paxtani qaytadan chanaqa qo'yib chiqdi.
Demak, bular o'tayotgan haftada kuzatganimiz voqealarning ayrimlari edi. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzatib boring.
Ozodlik to'lqinlarida siz hurmatli tinglovchi endi e'tiboringizga Islom va musulmonlar eshitirishini taqdim etamiz. Uni hamkasbim Nodira olib boradi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida O'zbekistonda musulmonlar o'qishdan cho'chiydigan diniy adabiyotlar haqida suhbatlashmoqchimiz. Suhbatimizga tinglovchilarimizdan birining qiziq bir fikri turtki bo'ldi.
O'shga biz nimaga boruvdim, ko'rdim. Masjidlarda me'morlar kitoblar, payg'ambarimiz tarixlari bor. Payg'ambarimiz davridan tortib ancha bir nimalargacha kelganda, u nima kitob. O'sha kitobni ko'rdim-u, narxi ham juda arzondi. Masalan, bizni pulimizga 70 mingmi, 80 mingmi? Juda go'zal kitob o'qib shuma qildim, olib o'tgani qo'rqdim. Men eshitdim deb shu kitoblar mumkin narsa bu degan, shuning uchun shunaqa bir chiroyli yozilgan kitob ekan.
Bu fikrlarni aytgan suhbatdoshimiz farg'onalik. U tilga olgan kitob qo'shni Qirg'izistonda musulmonlar bemalol o'zbek tilida mutolaa qilayotgan payg'ambarlar tarixi haqidagi kitob va bu suhbatdoshimiz shu kitobni chegaradan O'zbekistonga olib o'tishga qo'rqqan. Bizni ana shu qo'rquv manbayi qiziqtirdi va uni aniqlashga urinib ko'rdik. Avvalambor O'zbekistonda taqiqlangan diniy adabiyotlar ro'yxati bormi? Agar bor bo'lsa, bu ro'yxatga qanday adabiyotlar kiritilgan va nima asosda kiritilgan degan savol bilan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mitaga murojaat qildik. Telefon go'shagini ko'targan xodim odatdagidek hech qanday ma'lumot bermadi, ammo nazarimizda shunday ro'yxat borligini inkor qilmaydigan javobni berdi. Bu juda jiddiy masala, bu faqat bizning qo'mitaga tegishli bo'lgan masala. Biror ma'lumot kerak bo'lsa, idoramizga keling dedi qo'mitaning telefon go'shagini ko'targan xodimi. Demak, taqiqlangan diniy adabiyotlar masalasi jiddiy masala va u faqatgina din ishlari bo'yicha qo'mita mas'uliyatiga daxldor masaladir. Ammo bu masalaga doir ma'lumotni rasmiy idora bermayotgan, ochiq oshkor taqiqlangan diniy adabiyotlar ro'yxati bor demayotgan ekan, buni o'zbekistonlik ba'zi huquq faollari va advokatlardan so'rab ko'rdik. Zero taqiqlangan diniy adabiyot degan atamani odatan jinoiy ish materiallari va mahkama jarayonlarida uchratish mumkin. Diniy motivlarda bo'lgan mahkama jarayonlari bo'yicha monitoringlar o'tkazib kelayotgan Surat Ikromovning taqiqlangan diniy adabiyotlar ro'yxati borligiga shubhasi yo'q.
Diniy adabiyot taqiqlangan ro'yxati nimada bor? Diniy masalalar bo'yicha qo'mitada bir nechta advokatlar shuni ko'targan, lekin javob olib olmagan, ya'ni o'sha ro'yxatda nima berilmagan, lekin ularning gapi bo'yicha o'shunaqa ro'yxat bor ularda.
Diniy motivlardagi mahkama jarayonlarida ishtirok etib kelayotgan va dindor mahbuslar haqqini himoya qilayotgan advokat Ruhiddin Komilov ham shunday xulosada, ammo bu atamani faqatgina ayblov xulosalarida uchratar ekan, Ruhiddin Komilov bunga huquqiy asos keltirilganini biror marta ham ko'rmagan.
Taqiqlashim me'yori yoki qonuniy hujjat yoki sud qarori bo'lish kerak-da. Men lekin bor besh materialda ko'rganim yo'q, masalan, shuning kaysiga tizimga zid, qonunga zid deb yozilgan, taqiqlangan deb yozilgan, lekin falon-falon me'yori hujjatga asoslanib yozilmaydi ko'pinch. Yoki falon-falon qonuniy aktga
Lekin shunga qaramasdan ayblov xulosalarida konstitutsion tuzumga zid, ekstremistik ruhda kabi ta'riflangan diniy adabiyotlar ro'yxati odatan 15-20 ta, ba'zan esa 30-40 tagacha borishi mumkin. Albatta, bu yangilik emas, ammo bu ro'yxatda qanday va qaysi adabiyotlar nomi borligi ko'pchilikni qiziqtirishi tabiiy. Biz jilla qursa bu borada biroz bo'lsa-da tasavvur berishi mumkin bo'lgan ba'zi ma'lumotlarni keltiramiz. Avvaliga aytish lozim, shubhasiz bu ro'yxatda O'zbekiston hududida taqiqlangan diniy oqimlar, misol uchun Hizb ut-Tahrir, Vahobiylik, Akromiylik kabi diniy oqimlarga tegishli adabiyotlar nomi bor. Bizni bu guruhlarga tegishli bo'lmagan, ammo jinoyat ishlariga tirkalayotgan adabiyotlar qiziqtirayotgani oydin. Shu kunlarda uyda tintuv o'tkazilgan dindor ayollardan biri bu ro'yxatga O'zbekistonda chop etilmagan har qanday diniy adabiyotni kiritish mumkin degan xulosani bildirdi.
Shu Toshkent nashriyotida chiqqan kitoblar mumkinmi? Uyda saqlanishi, mana qilib sotib olish.
Endi Toshkent nashriyoti deganingizda siz O'zbekistondan chiqqan kitoblarni nazarda tutyapsiz-da?
Ha, mana shu O'zbekiston bo'yicha chiqqan kitoblar. O'zbekistonga chiqmagan nashriyot yo kitoblar bor-ku, shuna qilib taqiqlangan.
Masalan, Turkiyada chiqqanlari taqiqlanganmi?
Turkiyada chiqqan, menimcha taqiqlangan bo'lsa kerak, chunki faqat shu Toshkent nashriyotidagi kitoblar mumkin-ku.
Boshqa nashriyotda chiqqan kitoblar mana taqiqlangan deyapsiz. Qayerdan bilasiz taqiqlanganini?
Lekin men u qonun chiqarganini men o'qimaganman. O'shanda ham kelishgan edi, boshqa kitoblar bo'lsa mumkin emas, uyda ushlash deyishdi.
Demak, bu ayolning uyga tintuv o'tkazgani kelgan huquq tartibot idoralari xodimlari O'zbekistondagi nashriyotlardan chiqmagan, har qanday diniy adabiyot taqiqlangan degan gapni aytgan. Suhbatdoshlarimizga ko'ra, ikkinchi toifa taqiqlangan adabiyotlar esa O'zbekistonlik bo'lmagan din olimlari, mualliflar tomonidan yozilgan kitoblardir. Ayniqsa Turkiya ulamolarining kitoblari taqiqlangan degan tasavvur shu kunlarda ko'pchilikda shakllangan. Garchi O'zbekistondagi nashriyotlar tomonidan chop etilgan va ayrim kitob do'konlarida hanuz sotuvda turgan bo'lsa-da. Bunday xulosaning shakllanishiga sabab esa keyingi paytlarda nurchilikda ayblanib ko'plab yosh dindorlar ustidan boshlangan mahkama jarayonlaridir. Ukasi nurchilikda ayblangan Rustam Qobilov o'z vaqtida turkiyalik olim Badduyuzzamon Said Nursiyning kitobi ayblov xulosasiga tirkalgani haqida gapirar ekan, shunday degan edi.
Advokatimiz aytdiki, mana bitta spravka shu ukeyni aybsizligini isbot etgan spravka qanaqa? Shu kitobdan bittasi Navoiy bibliotekasida saqlanar ekan, mana 19-fevraldami olishgan spravka.
Biroq yana bir e'tiborli jihat shuki, keyingi paytlarda o'zbekistonlik mualliflar tomonidan yozilgan yoki nashrga tayyorlangan ba'zi diniy adabiyotlar ham musodara qilinmoqda. Bu esa jinoyatdan qochay deya urinayotgan har qanday musulmonni mutlaqo chalkashtirmoqda. Misol uchun uyda tintuv o'tkazilgan toshkentlik dindor ayol uyidan hozir ko'pchilik o'zbekistonliklar uyda bor desak xato bo'lmaydigan mustajob duolar kitobi ham olib ketilgan.
Yana bizning o'yimizga kelishganda ham o'sha Toshkent nashriyoti chiqqan mustajob duolar bor-ku, o'shani ham ba'zi olib ketishdi-da. Bundan Toshkent nashriyotida chiqqan. Sotuvda bormi ham?
Demak, O'zbekistonda taqiqlangan diniy oqimlarga tegishli bo'lgan va suhbatdoshlarimiz ko'magi asosida aniqlaganimiz, O'zbekistonda chop etilmagan, O'zbekistonlik mualliflarga tegishli bo'lmagan, masalan, turkiyalik, arabistonlik ulamolar qalamiga mansub deya toifalashga uringanimiz diniy adabiyotlar yo'nalishi haqidagi tasavvurlar ham jinoyat qilishdan qochishga uringan musulmonlarga yordam bermaydi. Chunki O'zbekistonda chop etilgan mustajob duolar kitobi ham musodara qilingan. Mana shu kabi holatlardan qo'shni Qirg'izistonga borgan farg'onalik dindorning hatto payg'ambarlar tarixi haqidagi kitobni xarid qilishga cho'chigan sabablar oydinlashadi. Va umuman keyingi paytlarda O'zbekistondagi diniy kitoblar rastalari anchagina siyraklashib qolgan. Ba'zi viloyatlarda esa umuman yig'ishtirib olingan. Hatto poytaxtda erkin savdoda bo'lgan O'zbekistonlik taniqli ulamo Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblarini ham Farg'ona vodiysidagi rastalarda ko'rmayapmiz, deydi farg'onalik suhbatdoshimiz.
Hozirgi mana shu kunda Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblarini o'qishni tavsiya qilardim. el oldi kitoblar shu hozir to'liq mukammal tarjimaga chiqqan. Shular hozir sotuvda turibdi, lekin shularni ham sottirmayotganiga hayron bo'lyapman. Nimaga sottirmaydi? Mayda chuda yo'ldan chiqib ketayotganlarni ham to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobda shu aniq mukammal londa qilib mana noto'g'ri, mana to'g'ri, mana haq deb ko'rsatib qo'yganda kitobda. Ustozni o'rnini bosadi o'sha kitob. Haqiqiy bir kitoblar. Nimalar o'tgan olimlarimiz ham bor, ularni ko'p tilini tushunmaydi. Ketdi, olib ketdi deb ko'p nimalar. Ularni ham o'qish uchun boshqa kitoblarni ham o'qish kerak-da. Shuning uchun hozirgi kunda mana shuni kitoblar juda go'zal.
Farg'onalik dindorlardan biri edi. Shubhasiz, aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan O'zbekistonda diniy adabiyotlarga ehtiyoj juda katta. Bugungi suhbatdoshlarimizning aksariyati O'zbekiston hukumati o'ziga dushman bilgan turli diniy oqimlarning paydo bo'lishida ana shu ehtiyojning qondirilmagani asosiy sabab ekanini ta'kidlab o'tdi. Bugungi eshitirishimizni yakunlash arafasida esa shu kunlarda xorijda yurgan ko'pchilik o'zbek musulmonlari o'z yurtdoshlariga ilinayotgan va bugungi dasturni tayyorlashga turtki bo'lgan farg'onalik suhbatdoshimizni qiziqtirgan payg'ambarlar tarixi xususidagi yangi bir to'plamni tilga olib o'tmoqchimiz. Bu Turkiyada chop etilgan va taniqli shoir Muhammad Solih tomonidan nashrga tayyorlangan Payg'ambarlar tarixi nomli kitobdir. Kitob 4 tomlik bo'lib, unda odam ato tarixidan tortib to islom payg'ambari Muhammad alayhissalom hayotigacha bo'lgan ulkan davr hikoya qilingan. Bu to'plamning qimmatli jihati shundaki, undagi hikoyalar islom olami o'ta qimmatli deya tan olgan, ammo Markaziy Osiyo mintaqasidagi musulmonlar hali tanishib ulgurmagan buyuk olimlar qoldirgan ma'lumotlarga tayanib to'plangan. Tabiiy, payg'ambarlar tarixi haqida gap borar ekan, islom olamini birinchi navbatda manbaning qanchalik sahihligi qiziqtiradi. Shu bois bu haqda kitobni nashrga tayyorlagan Muhammad Solihning o'zidan ikki og'iz eshitsak.
Manbalar bu yerda juda katta bir manba ro'yxati bor. Butun payg'ambarlar tarixini yozgan mualliflar konkursida g'olib kelgan avtorning nashrdan olingan asosan. O'sha Misrda o'tgan yillarda bundan 15 yil oldin katta bir konkursda g'olib kelgan Mustafa Asim Ko'ksal. Türkiye'de taniqli bu ilahiyatçı, bu hazreti